Fraților, e perioada dedicată și bine marketată a dragostei, de care fie te bucuri și o împărtășești cu cine crezi tu de cuvință, fie o privești cinic și mergi pe principiul că iubirea a fost inventată, ca în Mad Men, de un advertiser care trebuia să vândă și el niște ciorap de damă. Oricum ar fi, astăzi o să vă istorisesc trei povești pasionale care au avut ca protagoniști scriitori români. Una cu împușcături și gelozie extremă, alta dincolo de dramatică, ce a dus la un pact al sinuciderii, dar și la trecerea cu vederea bisericii asupra gestului capital, rară întâmplare, și o să ajung și la un caz cu o carte care a făcut mare vâlvă la vremea ei, ca după foarte mulți ani să apară o alta care să-i infirme povestea. Dar stați așa, nu e tot. Mai vin și cu niște câteva recomandări potrivite sezonului și vă semnalez și o seamă de noutăți interesante. Ca la final să răspund comentariilor voastre în cadrul Q&A. Așa că, foaie verde de papuc, să înceapă Zaiabuc! Înainte să ne avântăm între alea amorului, să dăm mulțumire celor de la Libris.ro, probabil cea mai faină librărie online din țară și susținător îndărătnic al emisiunilor noastre. Orice titlu despre care voi pomeni, îl găsiți la ei pe site, pe linkul din descriere, de obicei și cu reduceri semnificative. Și pentru că știu că sunteți mulți care ne urmăriți și din afara României, e bine de știu că cei de la Libris au și livrare internațională în timp record. Natalia cea neagră sau glonțul din Fes. Într-o relație, lucrurile devin întotdeauna mai spumoase când vorbim de apariția celei de-a treia persoane. Iar drama cu prietenul care la nevoie, vezi, Doamne, se cunoaște, e de când lumea. Și numai cine n-a trăit o asemenea situație, being there, done that, nu cunoaște cu adevărat semnificația trădării sau a durerii. Însă nu toate poveștile ajung până la două morți premature și o femeie acuzată de provocarea acestora. Vorbim despre Șteu Iosif și Natalia Negru, cu implicarea ulterioară a lui Dimitri Anghel, care, punând la bătaie și o armă, mereu o idee proastă, ne transportă într-o veritabilă piesă shakespeariană. Ștefan Octavian Iosif, dacă ne luăm după cum relata și Caragiale despre el, dar și alți contemporani, cam suferea de sărăcie. Era, să zicem, clasicul boem a Evei dezordonat, chiar și în privința sănătății și a igienei. Un ins melancolic, pe de altă parte, reflexiv, care poseda însă cu siguranță tocmai acele calități care ar fi atras-o pe o tânără ca Natalia Negru, proaspătă studentă la litere la începutul anilor 1900. Cel mai bun prieten al său, Dimitri Anghel, era fix opusul, producea furori în epoca lui printre mademoazele, fiindcă avea, după cum aflăm de la Călinescu, acea privire orientală, blândă, dar exaltată. Era un individ exotic, cu o fizionomie inspirată de El Greco și cu pasiunea unui prinț care în numele dragostei te-ar fi putut provoca chiar la un duel. El și Șteu se împrietenesc la Paris, unde studiază împreună, mai târziu scriind inclusiv sub același pseudonim, A. Mira. Au publicat așa nenumărate poezii și traduceri din franceză, care au fost foarte apreciate de public și de critici. Cei doi, dar și Natalia deopotrivă, au fost, putem spune azi, dincolo de vâlva creată în jurul lor, membrii marcanței comunității culturale de atunci. Povestea noastră începe undeva pe când tânăra Natalia Negru frecventa Biblioteca Fundației Universitare, unde Șteu era custode. Natalia, numită ulterior Natalia cea neagră, pare să fi fost atrasă de faima poetului, care o putea și sprijini în demersul ei de a deveni scriitoare. Ea prezentase pentru un seminar una dintre creațiile lui, Doina, și ne relatează următoarele. Când a auzit Steo ce succes a avut Doina lui la seminar, a fluierat toată ziua de bucurie. A căutat să mă cunoască, mi-a mulțumit și mi-a cerut niște poezii pe care le-am dat, iar el a ales una dintre ele, Străbunica, pe care a publicat-o la loc de cinste în Sămânătorul. Cei doi ajung să se logodească, întâi cu două inele din fire de iarbă, asemenea proaspeților îndrăgostiți, apoi un an mai târziu, în 1904, și cu inele adevărate, urmată de o nuntă ca în bazme de trei zile, la Tecucel, județul Galați, cu o petrecere pe malul Siretului, la care au participat, printre alții, și Nicolae Iorga, Artur Gorovei, Constantin Sandu Aldea sau Mihail Sadoveanu. Tatăl Nataliei, Avram Negru, i-a construit fiicei sale o casă acolo, cu 3 hectare de vie, pe care i-a dat-o ca zestre. În 20 august 1905 se naște și Corina, copilul Nataliei și al lui Șteu. În viața românească, din august 1908, în Sonetele Rusticane, este descrisă viața din gospodăria de la Tecucel. Și un amănunt mai mult decât picant pentru ce avea să vină, tot în 1908, Dimitri Anghel și Șteu Iosif publică comedia Cometa, unde un poet își pierde marea dragoste în fața unui tânăr plin de vervă și cuceritor. Coincidență? În 1909 este înființată și Societatea Scriitorilor Români, iar Natalia și Șteu sunt membrii fondatori. Relația lor însă scârție și e mai mult platonică. În ultima vreme trăiseră mai mult separat decât împreună și divorțează după câțiva ani, în 1911, în proces invocându-se problemele financiare și atenția precară a poetului privind stilul său de viață, scriitor care oricum abia mai dădea pe acasă și asta mai mult când avea nevoie de ceva bani de la soție, zice-se, și avea și probleme serioase cu băutura. Totuși, până să divorțeze, Natalia a încercat să repare lucrurile din căsnicie. I-a cerut lui Șteo să vină cu ea o lună la Paris, o lună de fericire, ca să o citez, pentru a-și reaprinde flama amorului. Însă, tot din cauza banilor, el nu poate lua trenul. Așa că Dimitrie Angel este cel care își face apariția în Franța în cele din urmă. Iar cei doi se întorc în țară în calitate de cuplu, spre surprinderea tuturor, căci sunt aspru judecați de breazlă, dar și de public care nu vede cu ochi buni această idilă. S-a tot rumegat asupra relației lor și s-a pus întrebarea dacă aceasta începuse dinainte de Paris sau pur și simplu fusese urmarea vizitei și insistențelor lui Dimitrie. Mai știm că, dinainte cu un an, Șteu și Dimitrie se înstrăinaseră, ultima lor colaborare reprezentând niște traduceri din La Fontaine. Ce-o fi fost, ce n-o fi fost, nu mai contează. Natalia divorțează de Șteu în cele din urmă în iunie 1911 și se recăsătorește cu Angel în decembrie. Relația lor însă debutează tumultos, cu accese de gelozie, amândoi fiind măcinați de această otravă a neîncrederii, oare de ce, și de certuri violente. Oricâte vin s-ar pune în sarcina femeii, este vădit că fanaticul erotic ce furase soția prietenului fără apărare nu era un om comod. O ținea închisă cu cheia în casă, nu voia să meargă nicăieri, nici să primească pe nimeni, provoca lumea la duel. Starea aceasta se accentuează, nu sunt acceptați în societate, iar totul culminează cu moartea lui Șteu Iosif în spital la Colțea în 1913, la doar 37 de ani. Suferea de un sifilis care se complicase și totodată din cauza gravei dependențe de alcool. Vina, cel puțin morală, a căzut-o pe Natalia, privită de apropiați ca persoana care nu doar că și-a abandonase partenerul, dar prin noua relație cu prietenul său cel mai bun, îl făcuse să treacă printr-o suferință atât de mare ce ulterior i-ar fi grăbit sfârșitul. Doar un an mai târziu, pe 27 octombrie 1914, după o ceartă cumplită la Tecucel, Dimitrie Angel scoate un pistol și trage înspre Natalia. Ea cade rănită la una dintre fese, dar supraviețuiește. Atunci însă, pe moment, crezând că a omorât-o, într-un atac de panică, Angel se împușcă în piept. Moare câteva zile mai târziu la ea și în ciuda încercării medicului care a tratat-o și pe Natalia să-l salveze. Scena s-ar fi petrecut așa. Ea ar fi vorbit despre alte femei din viața lui. Ea și-ar fi aruncat verigheta, ar fi dat să plece, el ar fi sos ganul și ar fi amenințat-o. Dacă mai faci un pas, te împușc. Nebăgându-l în seamă și simțindu-se sfidat, Dimitrie a tras un glonț în gol către fereastră, dar a nimerit marginea metalică a unui pat de unde a ricoșat. Două săptămâni mai târziu, într-o zi de vineri, pe 13 noiembrie 1914, Angel își smulge bandajele de la piept și moare de septicemie la numai 42 de ani. I-ar fi spus doctorul înainte să închide ochii că se stinge gândindu-se la Natalia. Ca drama să atingă cote maxime, în 1916, Corina, fiica Nataliei și a lui Șteu, este atinsă de schija unei bombe aruncate de un zeppelin care bombarda Bucureștiul și moare la vârsta de doar 11 ani. Natalia decide ca în memoria primului soț și a copilului lor să înființeze Fundația Corina și Șteu Iosif, cu un cămin cultural unde a donat aproape 400 de cărți în Buciumeni, județul Galați. A părăsit apoi Bucureștiul și s-a izolat pe moșia ei. A continuat să scrie și să publice, a tradus mulți clasici, dar a rămas mereu cu vina că ar fi grăbit sfârșitul lui Șteu, implicit pe cel al lui Dimitrie Angel. A fost urmărită toată viața, până în 1962, la aproape 80 de ani, de stigmatul femeii fatale și primejdioase. A scos mai multe cărți în care a vorbit despre relația ei, poate cea mai însemnată fiind cea din 1921, Helianta, două vieți stinse, mărturisiri. I s-a strigat, se spune cândva, mizerabilor care au mor pe toți oamenii marei țării. Probabil singura ei vinovăție, deși nu cred că ăsta e cuvântul cel mai potrivit, a fost că s-a implicat într-un joc amoros cu două personalități destul de instabile, ne gândindu-se la ce consecințe tragice ar putea provoca. O iubire prea mare ucide. Dacă povestea Nataliei Negru și a lui Șteu și Angel e mai bine cunoscută publicului pentru că s-a scris despre ea constant și acum găsiți materiale stufoase pe de mii de site-uri, cea lui Ștefan Augustin Doinaș și a Irinelei Luciu, din cu totul alt registru, nu a scăpat nici de atenția presei de-a lungul timpului, însă mult mai puțin și în absența cancanurilor ieftine. A fost căsătoriți vreme de 42 de ani și nici măcar moartea nu i-a despărțit. Irina Luciu era importantă balerină, încă de atunci când Doinaș era un poet mai mult aspirant. Se cunosc în anii 50, în plin București, influențat de sovietici. Asta după ce el deja o admira constant pe scena operei. Era o vedetă, privită ca o zeiță și curtată inclusiv de apropiații regimului și a lui Stalin. Se tutuia cu fiicele lui Dej. El, pe de altă parte, era un profesor de provincie sosit cu trenul în capitală, unde avea să împartă o casă cu vărul acelea care urma să devină dragostea vieții lui. Viața poetului nu a fost simplă. Fusese condamnat la închisoare în 1957, deoarece nu își părâse un coleg care declarase că Revoluția Maghiară ar fi trebuit să se extindă și peste graniță. Irinel reușește să le libereze datorită relațiilor puternice pe care le avea. Există însă și controverse privind denunțarea unor scriitori din partea lui Doinaș care au ajuns să facă pușcărie, dar ele nu fac subiectul emisiunii de azi. Chiar și așa, stigmatul de fost condamnat politic face ca Ștefan Augustin Doinaș să fie permanent urmărit de interdicția de a publica, să fie un proscris. Ceea ce culminat și cu a fi întreținut de Irinel cu ani, timp în care se întâmpla ca el să o aștepte la teatru aproape deghizat sub palton și pălărie ca un inspector Gadget al dragostei, în timp ce ea strălucea cu titlul de artist emerit al poporului oferit de însuși Gheorghiu Dej. Căsătoriți în 1958, același an în care este eliberat din închisoare, cei doi întâmpină apoi probleme pe alte planuri. Pentru Irinel, cel mai mare succes pe care l-a avut a fost la Moscova, unde a interpretat rolul principal din Romeo și Julieta. Ca urmare, s-a propus să rămână în Rusia, dar a refuzat, lucru nu chiar potrivit vremurilor. Apoi, după ce și partenerul ei de balet, Gabriel Popescu, a fugit din România în Franța, ea a decis, sau mai mult a fost nevoită, să părăsească scena operei. A dansat pentru ultima dată rolul Lebedei Albe, cu care și debutase. El, în schimb, își începe ascensiunea literară, dar este infidel, ceea ce destabilizează o perioadă relația lor. Înfuriată teribil de aventurile soțului, Irinel își face bagajele și pleacă, însă pentru Doinaș chiar și acest eveniment nefericit devine sursă pentru scris. Se întoarce în cele din urmă acasă, zguduită, se pare mai puternic de lipsa dragostei lui Doinaș decât fusese tulburată de trădările lui. Cuplul era admirat de foarte multe personalități. Poeta Constanța Buzea povestea că atunci când i-a văzut pentru prima dată pe cei doi, bărbatul tandru și celebra balerină păreau o singură ființă. După Revoluție, scriitorul este recunoscut și acceptat inclusiv în Academia Română. În 1992 a fost și propus pentru Nobel. Devine și senator și face publicistică politică anticomunistă. La 80 de ani, cancerul răpune pe masa de operații după un infarct. Irinel află vestea și, a doua zi, copleșită de durere, se îmbracă frumos și se machiază cu eleganța care a caracterizat-o întreaga viață, apoi se așează la biroul poetului unde scrie câteva cuvinte ce au rămas motoul unei iubiri tragice. Domnul meu și Dumnezeul meu, iartă-mă, Doinaș, dulcele meu, o prea mare iubire ucide. Înghite un pumn de somnifere și este găsită de menajeră dimineața fără suflare. Povestea celor doi a impresionat într-atât că, deși sinucigașilor nu li se oferă slujba religioasă, Patriarhia Română a decis ca cei doi să coboare împreună în moarte, cu slujbă religioasă specifică și înmormântarea în același loc, la cimitirul Belu, în ciuda păcatului extrem comis de către Irinel. Probabil la vară, dacă domnul Damian Afilem va permite și mi se va alătura, o să îmi propun să fac un tur ghidat la Belu strict al scriitorilor, iar povestea celor doi nu are cum să lipsească. Postmortem a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit în grad de Mare Cruce, iar Irinel cu Ordinul Național Serviciul Credincioșilor, rămânând în memoria tuturor drept cuplu care nu a putut fi sfărâmat sau despărțit nici măcar de moarte. Ficțiune versus adevăr. Eminescu și Veronica, cu adăugirea lui Caragiale sau Eliade și mai trei, sunt fără discuție vedetele cuplurilor literare de la noi. Iar dacă despre Eminescu și Veronica știu fără discuție cam toți tot ce se poate ști, incluzând misterul morții poetului și toate speculațiile și controversele pornite de acolo, am decis să închei materialul meu cu Mircea Eliade și dintr-un motiv personal recunosc. Pentru că romanul lui a fost printre puținele din lecturile obligatorii din liceu care mi-au atras atenția și mi-a plăcut teribil. Iar doi, pentru că imediat am aflat și că mai trei scrisese un fel de carte răspuns pe care am pus mâna de la un anticariat și am devorat-o. Îmi amintesc că i-am spus profesoarei mele de atunci de limba română ce părere are despre romanul ei, care pe mine mă dezamăgise profund. Iar regretata doamnă mi-a răspuns că așa ceva nu există, că e un mit. Am scos atunci cartea din ghiozdan și am trântit-o pe catedră. A rămas mută și mi-a cerut să-i o împrumut. conges de adolescent rebel, am luat-o de pe catedră și i-am zis că i s-a părut că a văzut-o, că nu există, că e un mit. Nu foarte târziu, de la acel moment, am avut, datorită distinsei profesoare, singura mea corigență din cariera mea de elev, pe lângă frecventele note scăzute la portare, alături de colegul meu de bancă, la fel de năstrușnic, astăzi cunoscut ca Nat sau cam în DJ, cu care era cât pe ce să nu intru nici măcar în bac din cauza absențelor. Și da, corigență la limba și literatura română, pe un semestru, nu pe an, pentru că n-am vrut sub nicio formă să învăț pe de rost poezia Testamentul al lui Arghezi, care mi se părea o tâmpenie și mi se pare și acum. Paradoxal, pe când aveam 20 și ceva de ani, mixam în unele cluburi negative de hip-hop cu înregistrări ale marilor noștri poeți, iar Arghezi, fix cu Testament, și Nikita au făcut deliciul unei părți de public. Și vă las și un link în descriere la unul din mixurile mele, Nikita pe Faithless, pe un cont de YouTube vechi pe care nu-l mai pot accesa din păcate de ani bun de zile. Dar să revenim la povestea noastră. Tânărul Mircea Eliade era cercetător, iar mai trei era fiica filozofului Surendranath Dasgupta din India, în casa căruia acesta fusese invitat să locuiască pentru a învăța yoga și limba sanscrită. Între Eliade și mai trei era o diferență considerabilă de vârstă, dar tot atât de mari erau și diferențele culturale, având în vedere că el era un european zbuciumat de căutările academice tocmai în mijlocul culturii hinduse. Cei doi însă ar fi legat totuși o puternică poveste de dragoste pe care, în 1936, după întoarcerea în țară, Eliade o descrie pe larg, odată cu publicarea romanului în aparență autobiografic Mai trei. Roman care a bântuit visele multor puberi interesați de cele din tâi detalii amoroase de alcov exotic. V-a plăcut exprimarea, da? Există și o altă variantă a poveștii, că Eliade s-a inspirat într-adevăr din experiența lui pentru a scrie un roman cu totul exagerat față de ce se întâmplase în realitate, ceea ce e cât se poate de firesc, pentru că revenise la un premiu literar consistent și totodată nici tirajul n-a fost mic pentru acea vreme și n-ar fi nici astăzi, de vreo 10.000 de exemplare date dintr-un foc, ceea ce l-a transformat într-un star literar peste noapte. Despre pasiunea și caracterul neobișnuit al relației cu fiica mentorului său, Eliade a scris ba cu subtilitate poetică volată, ba cu explozii de senzualitate orientală. Împreună, aceste artificii scriitoricești au menținut cititorul timp de aproape 42 de ani în zona gri a veridicității celor întâmplate. A existat sau nu dragostea tumultoasă și interzisă dintre cei doi? În anul 1972, întâlnindu-se cu reputatul sanscritolog român Sergiu al George, mai trei de vicea care a inspirat romanul Iliade, află că reputația sa a fost șifonată din cauza volumului care îi purta numele și care era considerat de exegeți un roman al autenticității. Între timp, cea care a inspirat personajul devenise la rândul ei scriitoare, poetă și filozofă recunoscută pentru contribuțiile sale literare. Din fericire, în momentul în care mai trei a aflat de romanul Iliade, ambii protagoniști erau în viață. S-au și întâlnit. Însă confruntarea nu a lăsat decât și mai multă confuzie în urmă cu privire la cât adevăr este în romanul tradus în nenumărate limbi. În ciuda evenimentelor povestite, ca parte din jurnalul autorului asupra căruia acesta a intervenit ulterior cu însemnări, confesiunile făcute de Iliade au determinat-o pe mai trei să scrie romanul Replică, dragostea nu moare. Eliade, în cadrul scurtei lor întâlniri, declarase că ceea ce scrisese era parțial fantezie, parțial o descriere a unor evenimente care avuseseră loc. Promitea însă un epilog în care să explice ceea ce era descris ca fiind calomnios la adresa ei și care, din păcate, reușise să păteze adânc imaginea bengalezei. Eliade nu și-a ținut promisiunea. Mai trei mărturisea mai târziu că istoricul a avut o minunată capacitate de a înțelege greșit lucrurile și a fost întotdeauna rezervat în a spune adevărul. Și asta ar fi o altă discuție interesantă din multe perspective care îl privesc pe Eliade, dar, din nou spun, nu e subiectul nostru de azi. Așadar, afectată și peste măsură de indignată, cu tensiune cauzată de așa zisa distorsionare de care abuzase Eliade, mai trei rupe legătura cu istoricul religiilor și publică propriul volum autobiografic pentru a reprezenta o altfel de viziune a relației avute cu el. La fel de subiectivă, conținând de asemenea diferențele culturale și sociale dintre cei doi, cartea detaliază complexitatea sentimentelor cu o voce feminină care luptă pentru autonomie în fața constrângerilor culturale și sociale. Drept urmare, dacă publicarea romanului Mai trei îi pătase reputația, acum, prin Dragostea nu moare, Mai trei ia întorsul lui Eliade, stârnind un val de critici și discuții cu privire la cum alesese autorul să trateze acel subiect în creația sa literară. Pentru că, să fim serioși, dacă n-ar fi venit replica ei, cu toții cred că am fi luat de bune toate întâmplările din roman. Dar, și insist asupra acestui aspect, ficțiunea nu e realitate. Iar scriitorii au tot dreptul să facă fix ce vor în paginile lor pentru un rezultat excepțional. Literatura e o minciună cap-coadă, e o poveste spusă de cineva iscusit și rezultatul muncii lui Eliade a fost unul bun, ocupându-și un loc important în istoria literaturii noastre. Așadar, pentru mine nu a contat absolut deloc cât a fost real și cât nu, iar mai trei mi s-a părut încă din adolescență de când am citit-o, că nu a înțeles că avea în față opere de ficțiune, nu un pachet de memorii. Cu toate astea, aceste cărți trebuie, din punctul meu de vedere, citite împreună. Cu mențiunea că poate, fiind o poveste atât de cunoscută, se va găsi și o editură care să o ambaleze, de ce nu, în coperta asta horror pe care o avem astăzi. Slavă Domnului, eu am o ediție mai veche. În cele din urmă, ambii scriitori au murit fiecare cu adevărul său. Memoria culturală și literară rămâne împărtinitoare atunci când vorbim despre cele două romane. Ne plasăm fie în lumea fanteziilor exotice și romantice, fie în prezentarea ceea ce se declară că a fost un eveniment demn și cu acuratețe istorică. Suntem părtași unui joc de ping-pong între experiența personală și ceea ce este creația artistică, între sacru și profan, dacă e să mai iau după autor. Recomandări de martie. Dacă vrei să faci un cadou mișto în perioada asta, ți-am pregătit o listă de titluri cu care n-ai cum să dai greș. La fel de bine ți le poți face singur cadou dacă nu le-ai citit până acum, pentru că, în opinia mea, sunt titluri care n-ar trebui să-ți lipsească din bibliotecă. Și o să încep cu unul dintre cei mai dragi autori pentru mine, scriitorul complet, sau mai bine spus, din lista celor compleți, pentru că sunt sătul de topuri și comparații. Și când zic asta, mă refer la absolut tot pachetul. Stil inconfundabil, profunzime, teme atinse, personaje incredibil de bine conturate, locuri în care călătorești, până la estetica frazării, poeticul ascuns din texte, dialoguri și așa mai departe. De multe ori exagerez și mărturisesc apropiaților că literatura începe de la columbianul alintat Gabo, Gabriel García Márquez, maestrul realismului magic, cel care a scris atât de frumos într-o carte, lumea era atât de recentă încât multe lucruri nici nu aveau încă un nume, iar pentru a le deosebi trebuia să le arăți cu degetul. Text, vorba vine cu opera lui întreagă, e mai importantă, care l-a pricopsit și cu un amărt de Nobel. Și am pregătit pentru voi patru cărți pe care le găsiți în colecția Rao Classic, într-un format mai mult decât simpatic, fiecare la aproximativ 40 de lei, dacă intrați pe linkul din descriere de la Libris, unde aveți 20% reducere. Poate cel mai cunoscut roman al său este Un veac de singurătate, considerată următoarea capodoperă universală după Don Quixotele lui Cervantes. Aici avem istoria miticului tărâm Macondo, unde fantasticul se îmbină cu realitatea, la fel ca și miraculosul cu banalul, înglobând de fapt un fel de istoria lumii. V-aș recomanda însă să începeți călătoria marcheziană cu dragoste în vremea Holerei, una dintre cele mai frumoase și tragice povești de dragoste scrise vreodată. Iar dacă vreți ceva în doze mai mici, însă la fel de puternice, mergeți cu încredere pe colecția de povestiri scurte, 12 povestiri călătoare, în care am și eu preferat. Se numește Sfânta, unde un tată disperat tot încearcă să obțină audiență la Vatican pentru ca fiica sa decedată prematur să primească patalamaua oficială de sfântă pentru că trupul ei nu se descompunea, frizând normele medicinii. An și an de zile, bărbatul acesta căuta să găsească un sens pentru pierderea sa cumplită, plimbându-se mereu cu o valiză după el, în care purta evident corpul neînsuflețit, dar intact, al copilei. Pentru nivelul mai hardcore al celor dintre voi, avem și Toamna Patriarhului, un experiment poetic-politic, îmbinând mărturii și confesiuni încifrate cu ceea ce Gabo numea singurătatea puterii. Carte care, considera el, îl va salva din uitare. În top 10 plus de la Polirom vă recomand două romane care au fost și ecranizate cu mare succes. În colecția top 10 plus le găsiți mai ieftin, dar din punctul meu de vedere, cu un mare compromis privind mărimea fontului și paginarea. Tot la Polirom, pentru o sumă minimală în plus, aveți și variantele clasice aproape de A5. 30 de lei la top 10, cam 40 de lei în format mai mare, deci n-aș face rabat la o sumă care nu face nici cât o șaorma degerată. Vă propun în primul rând Rămășițele zilei, de Kazuo Ishiguro, care a primit și Booker Prize în 1989, anul apariției, iar în 1993 a devenit și un film superb cu Sir Anthony Hopkins, Feblețea mea, dar și minunata Emma Thompson. E o carte de o tristețe apăsătoare, în care personajul principal, majordomul absolut, se confundă atât de mult cu meseria sa, încât uită să mai și trăiască și pierde printre degete dragostea vieții sale. Și mai avem apoi Strigă-mă pe numele tău, de Andre Aciman, ecranizat de același regizor ca și Rămășițele zilei, James Ivory, laureat cu ceva Oscaruri și BAFTA pentru cel mai bun script. La fel avem Dragoste, văzută însă prin pasiunea tinereții în mod special, copleșitoare și de o frumusețe melancolică aproape ieșită din comun. Apoi o carte pe care am mai tot pomenit-o la Zaiabuc, așa că nu o să insist foarte mult pe ea, dar trebuie neapărat să se regăsească și în această listă din martie, acolo unde cântă Raci de Delia Owens. Nu are sens să repet ce am mai tot spus sau să dau copy-paste pe gură descrierea copertei, o găsiți voi pe Libris și ca aproape orice titlu o puteți și răsfoi online. Și închei cu una dintre terapeutele mele preferate în ale relațiilor, pe care am descoperit-o mai întâi acum ceva vreme pe clipurile de la TED și vă recomand să le vedeți și voi. Esther Perel. Și avem de la Curtea Veche bestsellerul Inteligența Erotică, în care fix despre asta e vorba, calea dintre intimitate și sexualitate. Un must read, mai ales dacă sunteți așa niște pudici sau timizi când vine vorba să deschideți pe gură genul ăsta de subiect într-o relație. Dar și dacă nu, tot merită o lectură. Ca un bonus totuși, pentru că nu pot să trec peste a nu recomanda și câțiva autori români, tot pentru martie, Oana David, Între două fronturi, un roman thriller istoric, cum rar s-a scris pe la noi și de care v-am mai tot zis. Nu reiau, avem și podcast pe ZAF cu autoarea, e cartea care i-a plăcut teribil și lui Horia. Apoi, Războiul Mondial al Fumătorilor, al uneia dintre scriitorii contemporani români care mie îmi plac teribil, Marin Mălaicu Hondrari. O poveste în care personajul nostru asociază fiecare dragoste din viața lui cu o marcă anume de țigări și se istorisește astfel trecerea sa de la un brand la altul, analizând și evoluția sa intimă emoțională totodată. Și exclusiv pe Libris găsiți cu autograf și colecția mea de proze scurte despre tristețea femeilor frumoase, unde traumele personajelor mele feminine devin superputeri, unde frumusețea de fapt nu e deloc ceea ce se arată, iar în final am lăsat de la mine și câteva texte autobiografice în care dragostea m-a marcat și m-a schimbat în moduri neașteptate. Noutăți la început de 2024. Lăsând sau nu poveștile de iubire și amor deoparte, trei noi apariții de pe piața de carte românească mi-au atras atenția în acest început de an. Am început deja să le citesc, dar nu am și o concluzie privitor la ele deocamdată și nici nu cred că aveți nevoie de ea. Nomazii, hoinarii care ne-au modelat lumea. Baroque Books and Arts de Anthony Satin în traducerea lui Mihai Moroiu. O istorie romantică, un imn impresionat dedicat vieții care străbate lumea de peste 12.000 de ani, oprindu-se uneori să pască și schimbându-și mereu direcția. Apoi, Sărmanele creaturi. Reditare proaspătă de la Polirom, de Alasdair Gray, traducerea Magda Teodorescu, cu o copertă inspirată din filmul bazat pe carte Poor Things și el abia a apărut. Ce secret straniu a făcut-o pe bogata, frumoasa, impetoasa Bella să îi se pare irezistibile lui Archie McCandless, un student la medicină sărac, să fi fost originei misterioasă în casa monstrului său prieten Godwin Baxter, geniul la cărui voce putea perfora timpane. Această poveste despre dragoste adevărată și cutezanță științifică poartă cititorul din sălile de operații private ale Glasgow-ului de la sfârșitul epocii victoriene prin cazinouri pentru aristocrați, drojdii de Alexandrie și un bordel parizian pentru a ajunge la un apogeu întrerupt într-o biserică scoțiană. Nu în ultimul rând avem Sentința. Premiul Pulitzer în 2021 și Women's Prize for Fiction 2022 de Louise Erdrich, Curtea Veche, colecția Biblios, traducerea Andreea Florescu. După 10 ani de închisoare, Tuki încearcă să ia viața de la capăt și se angajează într-o librărie. Venirea pandemiei și moartea unei cliente fidele declanșează însă un lanț de evenimente imprevizibile. Tuki e forțat acum să privească în interiorul ei pentru a-și înțelege propriul trecut și a-și ispăși greșele. Din asta am citit mai mult și chiar mi-a plăcut foarte mult. Q&A. Fraților, mi-ați lăsat multe comentarii și nu doar la clipul anterior, ci și în privat. Le-am citit, o să răspund și la ele curând. Iar pentru astăzi am ales câteva care sper să-i ajute și pe alții și așa o să mă lungesc cam mult. Kittycat 241, mulțumim pentru material, îmi poți recomanda cărți de filozofie sau de unde să încep? Mulțumesc! Kittycat Darling începe cu lumea Sofiei de Josh Steingartner, unde Sofia, protagonista romanului, află treptat de la un profesor misterios întreaga istoria filozofiei culturii occidentale. Asta cred că e cartea pe care o cauți. Este un titlu de căpătâi și friendly. Iar dacă tot l-am pomenit pe Gardner, cu care am avut și prilejul să stau de vorbă acum ceva timp, când a poposit prin România, mi-a plăcut mult de la el și Fata cu portocale. Altfel, dacă vrei să intri în filozofie concret, ia-o de la dialogurile lui Platon. Dacă începi de aici, drumul va fi limpede și lin. Sau la fel de bine te provoc să îl încerci pe Nietzsche cu așa grăita Zarathustra. Atos Bogdan 43 zice: salut, frumoasă și plină de informații această emisiune. Mă poți ajuta, te rog, cu o mică recomandare? Aș dori să mai caut niște romane SF asemănătoare cu Fundația Roboții, Imperiul, în afară de Dune, Odiseea Spațială sau Abatia. Bogdanele, m-ai pus în mare încurcătură pentru că eu și SF-ul suntem așa, ca dreptele paralele. Dar crezi că nu te ajut? Am întrebat și eu mai departe, ca să nu te las nelămurit, și am vorbit chiar cu Ana Maria Negrile, o autoare pe care am tot recomandat-o aici la Zaia Book, care a fost și la noi la podcast și chiar va mai veni odată luna viitoare împreună cu Simona Antonescu să stăm de vorbă despre romanele lor istorice. Ana Maria Negrile este și o scriitoare de SF foarte apreciată de la noi și ți-aș recomanda să-i cauți cărțile, îndeoseb trilogia Stellarium, editura Crux, care cred că ar fi pe gusturile tale. Ana Maria mi-a făcut o listă de recomandări care sper să-ți placă. Seria Expansiune, James S. I. Corey. Seria Amintiri din trecutul Terei, Liu Cixin. Seria Războiul Bătrânilor, John Scalzi. De altfel, mai sunt și alți autori importanți, dar din păcate nu se prea mai găsesc edițiile lor românești. O parte însă sunt disponibile pe Libris în engleză. Ian Banks cu seria Culturii, Peter F. Hamilton cu două trilogii, Zorii Nopții și Trilogia Golului, Alastair Reynolds cu Prefectul și Orașul Abisului, iar de la Frank Herbert, că tot l-ai pomenit, ai și seria Pandora, Steaua și Biciul și Experimentul Dosadi. Mihaiță Voicu, 5192. Salut! Cum aș putea să determin pe cineva să citească? Mulțumesc mult! Deși nu-s de acord cu genul ăsta de sfaturi și cred că fiecare e liber să aleagă cum vrea să-și trăiască viața, inclusiv să nu citească. Dacă aș vrea totuși să determin un neprieten între ale lecturilor să se apuce de treaba asta, primul lucru ar fi să-i găsesc cartea potrivită. Și asta nu e deloc o chestie simplă. Dar, slavă Domnului, avem și o paletă mare de unde putem alege. Caută titlul acela care să-l fascineze, care să-l poarte într-o aventură, să-l rupă din cotidian. Dacă un om n-a fost deprins să citească, are mare nevoie ca primului drum să nu fie plictisitor, greoi, anevoios și așa mai departe. Degeaba îi spui tu că romanul cu tare sau cartea alaltă de istorie sau de psihologie foarte tare dacă el nu rezonează cu ce îi propui. Ca să nu mai spun că, dacă n-a citit mai deloc până acum, iar singura lui interacțiune cu cărțile au fost lecturile obligatorii de la școală, pe care cel mai probabil a și urât pentru că n-a fost lăsat să descopere ce a trebuit să învețe mot-a-mot ce cred alții despre ele, fii foarte îngăduitor și încearcă să-i schimbi această experiență neplăcută cu una mai blândă. Uite, un autor numai bun de început de drum e Coelho. Mulți elitiști ridică din sprâncene sau dau ochii peste cap când aud de el. Și da, literar vorbind, nu este miezul din dodoașcă, însă nici nu trebuie să fie. E destul de cald și de simplu, în aparență, cât să te prindă. Știu multe cazuri de cititori înrăiți astăzi, care până la 20-30 de ani chiar nu puseseră mâna pe o carte, iar de la Coelho au ajuns la mare literatură europeană, sud-americană, rusă și așa mai departe. Vezi deci ce-i place, poate vrea un thriller și ce fel de thriller, istoric, politic, cu acțiune și mult suspans, poate vrea un horror, poate vrea un roman de dragoste, tocmai ce am pomenit niște cărți bune mai devreme. Și în genere mergi pe episoadele Zaia Book și folosește-te de recomandările mele că de-aia le fac. Poate vrea un fantasy sau un bazm sau poate pur și simplu ceva contemporan. Vezi cu ce problemă s-a confruntat persoana aceasta recent și caută tocmai o carte de ficțiune sau nu neapărat care să-i răspundă la niște întrebări care chiar îl maci. Sper că te-am ajutat. Gabriela Alexandru 6283. Salutare! Vreau și eu să devin scriitor, dar am unele îndoieli. În primul rând vreau să știu dacă se poate trăi ca scriitor full-time în România, whatever that means. Și în al doilea rând, tu câte respingeri ai avut cu cărțile tale? Mersi anticipat de răspunsuri. O să încerc să fiu scurt, deși mi-e aproape imposibil. Și am să-ți răspund mai întâi la a doua întrebare. Nu am avut respingeri la cărțile mele. De fapt, am avut marea șansă ca debutul meu să prindă atât de bine la public, încât să mă poziționeze rapid în vasta lume scriitoricească de la noi. Am publicat la multe edituri importante, am lucrat la altele sau am colaborat cu foarte multe, am și refuzat eu multe propuneri și continui să o mai fac, pentru că în cele din urmă am decis să fiu liber de orice contract și să îmi găsesc calea mea cu propria editură. Pentru că aici ajung și la prima ta întrebare și anume ce înseamnă să fii scriitor profesionist. În primul rând, a trăi din scris este o chestie rarisimă, în România ți-o zic din start. Un scriitor câștigă fix din câte exemplare vinde. Și asta n-are nicio legătură cu cât de bine sau prost scrie, ci cu cât știe să se promoveze și să se poziționeze, pentru că o editură, oricât de puternică ar fi și chiar bine intenționată, nu-l poate decât aduce pe piață și cam atât. Un scriitor câștigă ca medie un procent de 5-10% din prețul unei cărți. Atât e un contract standard. 50% îl ia distribuitorul, librăria. Și să nu audiar că, vai, cât iau nemernici ăștia, pentru că fix librăria este jucătorul cheie care mișcă lucrurile cu adevărat în piața asta de carte și are cheltuieli pe măsură, de la depozite, transporturi, spații comerciale, chirii, utilități și foarte mulți angajați, plus bugete de promovare, plus faptul că, de fapt, niciodată nu rămân cu cei 50% pentru că sunt într-o competiție continuă cu alte librării și oferă discounturi, puncte cum are Libris, de exemplu, îți acoperă costul transportului la o sumă atinsă, la o comandă și așa mai departe. Nu mai insist. Dacă vreți, scrieți-mi în comentarii că vreți să vă spun mai multe despre cum funcționează piața de carte și o să fac un episod dedicat pentru asta, dacă și văd că interesul vostru e mare. Apoi, undeva la 15% este costul producției de carte pe care editura îl investește în titlul tău. Nu vorbesc de așa zisele edituri unde autorii dau bani să fie publicați. Alea sunt altă socoteală și un cu totul alt business. După aceea, editura mai trebuie să-și acopere și ea salariile redactorilor, corectorilor, tehnoredactorilor, designerilor de coperte, marketingului, atât cât îl face, fie și minimal. Și așa mai departe. Și să aibă și o marjă minimă de profit, că altfel numai un business. Așadar, long story short, atât are un autor. 10% ca medie. Deci, la o carte de 50 de lei, 5 lei. Da? Ei, calculează tu de câte exemplare ai nevoie să vinzi ca să poți trăi din scris într-un an, să zicem. Și ia în calcul că majoritatea scriitorilor de la noi vând, ca medie, 500-1000 de exemplare dintr-o carte de-a lor. Mai vrei să fii autor? Pentru că oricum, din punctul meu de vedere, ai pus problema greșit din start. A fi scriitor înseamnă a iubi să scrii și să spui povești și să creezi lumi și să fii pasionat de cărți până în măduva oaselor. Câștigul vine ulterior pentru că scrisul e o carieră pe care ți-o construiești în timp. Sau ghișce, nu mai vine deloc. Cunosc cazuri destule și vorbesc de autori importanți. La fel de bine însă cunosc și cazuri de oameni care au investit mult timp și cu pași mici, o strategie bună de promovare și marketing, cu cărți interesante, au reușit. Dacă vrei să știi, eu sunt unul dintre ei. Stai așa, că nu m-am îmbogățit din scris. Dar cam de 5-6 ani de zile, deși de 15 sunt în domeniul ăsta, trăiesc exclusiv din drepturile mele de autor și drepturi adiacente, adică tot lucruri care implică scris sau scris și prezentat, cum e și această emisiune. Având propria mea editură, acum evident că drepturile mele nu se reduc la 50%, dar asta înseamnă că tot eu fac și munca de redactare, corectare, mă ocup și de propria mea distribuție în librării, de negocieri și îmi dezvolt singur programe de promovare și investesc în publicitate atât cât pot. Pentru că îmi place să fac asta și mai ales pentru că îmi place să scriu, să creez lumi fantastice sau să readuc din istorie personaje uitate și să le dau iar viață și să ajung cu poveștirile mele la cât mai mulți oameni. Pentru mine scrisul nu e o meserie, e o chemare. Și după cum vezi probabil și din Zaia Book și nenumărate proiecte pe care le-am tot făcut în anii ăștia, iubesc cărțile și toată lumea din jurul lor. Dacă nu ești pregătit să te dedici 1253% acestei cariere, dacă nu o simți adânc în străfundul tău ca pe o menire, atunci nu vei fi pregătit pentru ce te va izbi. Crede-mă, nu e un drum deloc ușor. Sau vorbesc prostii, poate o să scrii tu povestea aia care o să aibă un succes fenomenal deodată, fără să faci nimic și o să dai lovitura. Cine sunt eu până la urmă să stai aripile? Îmi fac însă datoria de a-ți prezenta realitatea. Când un cititor mi-a dat mesaj după ce mi-a citit primul roman, că intra într-o operație, iar cartea mea l-a liniștit, pentru clipa aceea am simțit sensul scrierilor mele. Când am primit la fel sute de mesaje de la oameni care l-au redescoperit pe Cristian Vasile, trubadurul din Interbelic, și au înțeles din romanul meu care a fost adevărata poveste a cântecului Zaraza, la fel, iar am înțeles că anii de muncă pentru documentare și sacrificiile făcute au meritat. Mai nou, când merg prin țară și mă întâlnesc cu cititori foarte tineri, care descoperă trilogia mea Fantasy și le văd clipirea din nou și câte întrebări au despre mitologia și folclorul nostru, sunt copleșit. Scrisul, cred, înainte de toate, este despre a dărui. Iar ce primești înapoi, nu-ți pot descrie, va trebui să afli singur. Scrisul este despre pasiunea de a crea înainte de orice. Iar dacă o faci bine și te dedici, o să ajungi și la cititori cât mai mulți. Și cine știe, vei putea fi, cum spui tu în comentariu, un scriitor full-time. Poate te-am impulsionat sau, dimpotrivă, te-am dezamăgit. dar am fost brutal de sincer și sper să faci alegerea potrivită legat de a deveni sau nu scriitor. Oricum, părerea mea, și cu asta promit că închei, că m-am lungit teribil de mult, e că nu tu alegi să fii scriitor. Tu încerci și te lupți în fiecare zi să faci treaba asta cât mai bine. Iar dacă ajungi să fii publicat și ai parte de cititori și emoționezi, abia atunci te poți numi scriitor. Și nu o să te numești tu unul, o să te numească alții. Cristian Zecheru 2498. Îmi place foarte mult cum reacționezi la feedback-ul puternic negativ, chiar vulgar de negativ. Watch and learn. Dar stai așa că feedback-ul, oricât de negativ, e constructiv. Iar hate-ul și jignirile gratuite sunt cu totul altceva și nu reușesc decât să mă amuze. Dacă sunt măcar nițel deștept, râd și eu cu mare plăcere. Dacă mă faci gras și prost, mă lasă rece că știu că-s gras și prost, mare chestie. Altul, în schimb, când am apărut la Zafe prima oră, a întrebat unde a dispărut Horia, că poate l-a mâncat. Și mi-au dat lacrimile de râs, credeți-mă. Am primit de 1000 de ori întrebarea asta, dar cum te descurci cu cei care te înjură sau te contrează peste tot? E simplu. Emisiunea asta, ca multe alte lucruri pe care le fac, nu e pentru acești indivizi. Îi pot să verse tone de comentarii dincolo de vulgare. Ajută algoritmul. A, că unii mă mai atenționa sau îmi dați niște sugestii? Foarte bine. Le notez și dacă pot, mă îmbunătățesc. Altora pur și simplu nu le sunt pe plac. Excelent. Aș avea chiar îndoiel mare legate de mine dacă aș plăcea tuturor. Ceva clar ar fi necurat la mijloc. Însă eu văd altă parte a paharului. Văd acele comentarii în care mă felicitați sau mulțumiți, în care văd că luați cărțile pe care vi le recomand și vă și plac, în care văd că descoperiți autori pe care eu îi îndrăgesc și pe care nu-i știați. Ăsta e feedback-ul real, care crește de la episod la episod. Și închei Q&A-ul din ediția asta cu un comentariu de o rară inteligență, la care inițial n-am vrut să răspund, dar parcă nu prea îmi place când mi se bagă vorbe în gură. Și vreau să lămurez puțin situația. Suburban Philosophy. Am impresia că te contrazici. În clipul de aici ai spus că trebuie rescrise bazmele românești. Acum spui că ești împotriva cenzurii de orice fel. Tipul, tipa, whatever, face referire la un material despre corectitudinea politică din bazme în care m-am referit. Cât se poate de clar că unele n-ar mai fi potrivite astăzi strict pentru copii. Dacă n-ați văzut clipul, care e mai vechiuț, vă las link în descriere. Dar dragă Suburban Philosophy, am spus inclusiv în acel material că sunt împotriva cenzurii și am zis nu odată, nu de două ori, nici de trei ori, ci de vreo cinci ori, pe verificate, că bazmele nu trebuie rescrise, că ele trebuie să rămână exact așa cum sunt, dar, și aici este subtilitatea, că nu e ok să rămână așa în variantele colecțiilor pentru copii și mai ales cele audio la liber, fără o avertizare măcar. Sunt oameni care au înțeles, mii de oameni, și oameni ca tine, slavă Domnului, cu mult mai puțin, care scot din context ce spun și mi-arug afirmații pe care cred ei că le-am greit. Iată ce am spus la începutul acelui episod, apropo de context. Citez. Nu sunt fanul politically correctness-ului, care de foarte multe ori mi se pare scârbos de forțat și mi se pare efectiv că îngrădește o gândire liberă și critică și în niciun caz nu voi putea fi de acord cu așa numita cancel culture. Deci, din nou spun, ăsta e episodul în care tu spui că eu mă contrazic, da? Adică eu aș fi fost aici de acord cu cenzurarea bazmelor. Continui. Pentru mine, libertatea de exprimare este sfântă, indiferent cât de exagerată sau nedreaptă ar fi. În special, libertatea de exprimare absolută în artă, oricare ar fi ea. Și ce urăsc cel mai mult pe lumea asta sunt acei indivizi care se grăbesc repede să cenzureze sau, mai rău, să dea foc cărților indiferent de motive. Cărțile trebuie lăsate în pace pentru că avem nevoie de adevărurile timpului lor. Punct. Așa că departe de mine vreo intenție de a anula sau chiar schingi poveștile noastre tradiționale. Numai că este clar că pentru unele, dacă vrem să le mai citim astăzi copiilor, ar trebui să fie realizate și niște ediții mai moderne, care să le perieze de pasajele întregi îmbibate de misoginism, rasism, nedreptăți și scene abominabile prin violența lor. Pentru că eu și cu tine mă gândesc, ok, putem discerne foarte clar între cum erau lucrurile atunci și de ce nu mai sunt așa astăzi, sau mai degrabă de ce nu ar mai fi ok să fie așa astăzi. Dar un copil nu prea cred. Și am și discutat atunci despre cum poveștile evoluează de la sine cu fiecare generație, care le păstrează doar ideea de bază, apoi le reinterpretează, căci nici măcar Scufița Roșie de azi nu e ca aia originală și nici nu va fi ca aia de mâine. Dar e important să o avem și pe cea originală, categoric. Ai în continuare impresia că mă contrazic și dacă ai mai și lăsat link la episodul cu pricina la ce te-ai uitat de fapt, mă întreb. Pentru că dacă aici n-am fost să presupunem prin absurd destul de clar și era introducerea, iată și concluzia acelui material. Aruncăm culegerile de bazme, din punctul meu de vedere, sub nicio formă. Cenzura este unul dintre cele mai abominabile lucruri la care s-a gândit vreodată omul că ar putea rezolva ceva. Să fim, zic, doar puțin mai atenți la ceea ce mai transmit ele astăzi. Să fim conștienți că multe dintre aceste bazme arhicunoscute au fost totuși culese în anii 1800, iar lumea de atunci nu mai are nicio legătură cu cea de astăzi. Să păstrăm însă ce este puternic în ele, pentru că folclorul nostru este identitatea noastră, știu ce cuvinte mari folosesc, și dacă putem să le adaptăm generației noastre. Acesta a fost al 6-lea episod Zaia Book, care marchează și jumătate de an de emisiuni cu și despre cărți pe Zaia Fest, susținute de Libris. Ne susțineți comandând cărțile pe care le prezentăm aici de la ei, unde aveți și reduceri semnificative. Găsiți linkul cu raftul Zaia Book în descriere. Și, o mai spun o dată, aveți livrare aproape oriunde în lume și chiar rapidă. Pe mine mă și sperie viteza cu care Libris trimite coletele și nu o spun de dragul reclamei. Dar de fiecare dată când le cer cărți pentru misiune, fie și când le trimit un mail undeva mai spre după amiază, a doua zi mă și trezesc cu curierul la ușă. Eu am fost Andrei Rusă și nu uitați, nu mă găsiți doar pe Zaia Fest, ci și în librării. Ne vedem luna viitoare cu un alt episod și mai nou, între ediții, vom avea lunar și podcastul de literatură. Iar primele mele invitate sunt Simona Antonescu și Ana Maria Negrilă, că doar ce am zis că au scris cele mai frumoase romane istorice care au apărut la noi în ultimii ani. Dați la clip share și like dacă v-a plăcut și lăsați-mi întrebări în comentarii ca să am la ce să vă răspund data viitoare. Foaie verde, eu mă duc, că am gătat iar Zaia Book. Și o să încep cu unul dintre cei mai dragi autori.
Dar acolo?
Da. Păi da, le arăt când... Într-o relație, lucrurile devin întotdeauna mai spumoase când vorbim de apariția celei de-a treia persoană. Ai, nu. Producea furori în epoca lui. Nu, iau de la început. Păi dacă îmi fac așa textul, s-a cadat. Într-o relație... Dar am rămas... În zona gri a veridicității. Chiar și așa, stigmatul... Chiar și... A rămas mută și mi-a cerut să eu împrumut. Surendra Nah, dați gupta. Am încercat așa, dintr-o suflare. Deci, Surendra Nacht, das gupta. Eliade, în cadrul scurtei lui... În anul 1972, întâlnindu-se cu reputatul sanscritolog. Eliade, în cadrul scurtei lor întâlniri, îi declarase că... Ce scrise? Bă, dar abia văd textul, frate, știi cum scăde? De-aia fac în halul ăsta. Așa, nu mai știu care sunt. Stai așa. Stai să le pun în ordine. Iată, bă, și mai aveam două cărți. Eu am fost Andrei Rusă și nu uitați, nu mă găsiți doar pe Zaia Bet.